kuzwisa ubuhlungu ukuthi imali yangakithi ebizwa ukuthi yizigi obekuthiwa yona ixhaswe igolide ngeke yehle kodwa bese isiwa kanjena bese kuresulta into ama-price esenyuka ngendlela eyisimangalisa. Lokho kushiya siwubambe ngowenzansi kuwukuthi uma bewethembele kuyona izigi ubhenka kuyona uthenga ngayo usenza ibhizinesi ngayo namhlanje ushiyeka ungumuntu osengenalutho. Ngakithi ngapha eCholocho i-currency esebenza kakhulu noma belikhona isikhi ngoba besingakase siliphathe ngesandla ngaleyo ndlela exakileyo bekusenzeka nje abantu baliphathe uma beswayipha ya bethenga ngamakhadi kanjalo kanjalo. Kodwa-ke ama-price okwenza kuwukuthi enganyakazi okanye engashekhi kuwukuthi kusetshenziswa kakhulu kakhulu i-rand. Yonke into ithenga e-South Africa okanye Botswana then bese ithengiswa futhi ngalo i-rand okanye ngama-US dollar. Ngoba kwazise phela lapha ngakithi akunama-banks, umuntu ohlala emagweseni kuba nzima kuwukuthi imali yakhe ayifake e-bank. Into eyenzakalayo ukuthi uma inesitolo uzothengisa isitolo sakho, uma iqeda phayo order kube indlela imali erotheta ngayo.